እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አፈላማይ ጸጣብና ፈንሐልፍ አመንጎ ህዝብታት ትግራይና አምሓራን ዘሎ ረክብ ንምጥም ሐርዛ ዓለም ፎረም ሰላም ትማሊ ያብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ተኸይድሎ አመንጎ ህዝብታት ህዝብታት ጎንጽ ንምፍጣር ይግበራሉ ዝተባለ መንቀሳቀስ ብናይ ሰላም ተሞጋይትነት ወይ ካብ ብናይ ሰላም ሞግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎረሙን ተዘቲሉሎ ይብል ሙሉጌታ ጽሓ ተወሳኽልዎ
ዶክተር ገብረየሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፍተትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም። ህዝብታት ትግራይ ንምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ።
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ናይ ሓባር ቆፂርካ ይዳ ስለዚ ምናልባት ትፍልሊ ምርኣይ ተሞኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኹን ብቀለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፆ ሰውነት ተኽለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዮ ትኽእል ህዝቢ ይኹን።
ህዝብታት ትግራይና ምሓራን ዘመሳስልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፉ ኣፈላላዮም ብዝበለፀ ጎሊሆም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሓራን ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ፅቡቃት ኣይኮነን ዋላቲ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ ንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልል ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ላብ ሰላም ዝምራሕ ይነበረ። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ይነበረ። ስለዚ ካብቲ ቅድሚሕዚ ዘሎ ፎርማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ
ብመሰረዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዝኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪዮት ዩኒቨርሲቲታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለዩሉን ሓድነቶም ዘጠናክሩሉን እዩና ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕዘብ ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሎም
በሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በኣማራና በትግራይ ያሉ ህዝቦች በሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ ባህሊ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክት ይኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፍዓታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቅርሉ ግዜ እናኾነ እዩ። ብከምዚ ምካድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣሎ ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝሓዘዘ እዩ ኢሎም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፀንሐ ርከብ ኣብዛሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይ ጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተካይድሉ እዩ። ኣብ ዝተተ ዝተሳተፉን ኣይተክንፍ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ መፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ሽንሽክ ተጀሚሩ እኒኦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክፈል እኒአዎ። ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ ፖለቲከኛታት፣ መንግስትታት፣ ውድባት ብሓፈሻ ኣብ ዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ። ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩብ ምኻን የድሊ እዩ።
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተሰለመ ድማ እተገሊፅ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም